การสานการสลัดบังหลวงของทางการสปป.ลาวปรากฏว่าจะเอาชนะได้ยากขณะที่พนักงานพักรัดผู้ขันจำนวนบ่น้อยยังสวยโอกาสกอบกุยเพื่อเพื่อนประโยชน์ส่วนตัวอยู่นี่จำปาทองมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอท่านในอันดับต่อไป
การโสราดบังหลวงอยู่โสปโปลาวเป็นภัยอันตรายหายแห้งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของศาสตร์ที่เกิดจากผู้มีสิทธิ์มีอำนาจในวงการของผักและรัฐตรวจถึงพนักงานผักรัฐที่มีตำแหน่งหน้าที่สวยโอกาสกอบโกยการโสราดบังหลวงเป็นคือพญาติมาเฮ้งซ้ำเหือที่ขยายไปทั่วห่างไกลซึ่งยังบ่ทันมียาสนิทใดที่จะปินปัวหายหายขาดได้ดังนั้นจึงเว้าได้ว่าการโสราดบังหลวงเป็นปัญหาท้าทายปัตตสวนลาวผู้บริสุทธิ์สัตว์สื่อทั้งมวลที่ย่ำได้ก็อยากให้ปัญหาที่กำลังแพร่ขยายวงกว้างอยู่ในทั่วประเทศอยู่นี้ถูกจำกัดและลดน้อยถอยลงเพื่อเฮ็ดให้การช่วยเหลือที่ได้รับจากต่างประเทศได้จากการกู้ยืมต่างประเทศและได้จากการลงทุนทั้งของภายในและต่างประเทศเป็นจำนวนหลวงหลายในแต่ละปีนั้นถูกใส่เขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้จะช่วยเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวที่ทุกข์ยากขาดเขินคืออยู่ในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงดีขึ้นเฮ็ดให้ลาวหลุดพ้นออกจากการเป็นประเทศโดยพัฒนาจะบ่มีแต่เอื้ออิงใส่แต่ขอการช่วยเหลือจากต่างประเทศคือที่ผ่านมาและในขณะนี้ที่การพัฒนาเศรษฐกิจก็มีแต่ขุดค้นและขายทรัพยากรธรรมชาติให้ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ดังที่ท่านจุมมลีสัญญาสอนเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางผักปัตตสนปฏิบัติลาวได้เว้าอยู่ในกองประชุมใหญ่ครั้งที่เก่าของผักว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจยังอิงใส่แต่การขุดค้นและส่งออกทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่และว่าสมาชิกผักจำนวนบ่น้อยสวยโอกาสโสราดบังหลวงซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมที่จะต้องออกแห้งแก้ไขและเจ้าหน้าที่ในคณะพัฒนาส่วนระบบและลืบล้างความทุกข์ยากของรัฐบาลลาวผู้ขอสงวนสื่อท่านหนึ่งก็ว่าว่างบประมาณหัวไหลทั้งอยู่ในขันศูนย์กลางและท้องถิ่นก็ย้อนมีการโสราดบังหลวงหลายซึ่งใน6เดือนต้นซุกปี 2012-2013 นี้การเก็บรายรับบางแหล่งบ่ได้คาดหมายคือรายรับเกี่ยวกับรวมยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP กว่าเมาอัตราส่วนเพียง 12.8 ส่วนร้อยเท่านั้นย้อนเป็นคือแนวนั้นจึงมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าถ้าการโสราดบังหลวงบ่ถูกจำกัดเฮ็ดให้ลดน้อยถอยลงและบ่ถูกกำจัดไปจากสังคมลาวแล้วอันที่ว่าจะเฮ็ดให้เป้าหมายสหัสสวัสดิ์เพื่อการพัฒนาบรรลุผลสำเร็จในปี2015นั้นคงเป็นไปได้ยากหรือบ่ก็อาจจะเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างถ้าบ่สามารถเฮ็ดให้กฎหมายบ่ด้วยการต้านการโสราดบังหลวงฉบับปรับปรุงที่ประธานประเทศออกรัฐดำรัสประกาศใช้เมื่อวันที่17มกราคม2013และกฎหมายฉบับอื่นๆนั้นได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดผลเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติต้านยาเสพติดและอาชญากรรมกล่าวเมื่อก่อนหน้านี้ที่บางกอกประเทศไทยว่าต้องปฏิบัติกฎหมาย
But what's important is that the response to corruption should be through rule of law.
อันสำคัญที่สุดคือการตอบโต้การโสราดบังหลวงควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติกฎหมายที่มีต่อทุกคนแบบเท่าเทียมกันและอันสำคัญที่สุดสำหรับประเทศนั้นก็คือความพยายามต้านการโสราดบังหลวงต้องอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติกฎหมาย
มาตรา1ของกฎหมายที่ว่านั้นกำหนดเอาไว้ถึงหลักการระเบียบการและมาตรการในการสกัดกั้นและต้านการโสราดบังหลวงเพื่อบ่ให้ทรัพย์สินของรัฐของรวมหมู่สังคมหรือสิทธิ์และผลประโยชน์อันสอบถ้ำของพลเมืองถูกเสียหายถูกยักยอกหรือโสโกงและทั้งบงเอาไว้ว่าจะนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีและปกป้องผู้บริสุทธิ์ในใส่เฮ็ดให้องค์การรัฐมีความโปร่งใสเข้มแข็งและสามารถกวดกาได้ทุกเวลาขณะที่ในภาคปฏิบัติตัวจริงหลายๆคนเห็นว่าเมื่อองค์การต้านการโสราดบังหลวงทั้งขันศูนย์กลางขันกระทรวงองค์การและขันท้องถิ่นกวดกล้าเห็นกรณีรายใหญ่ๆแล้วก็ปล่อยปลาละเลยบ่กล้าแตะต้องปฏิบัติได้เพียงแต่กับกรณีโสโกงคดีโสราดบังหลวงเล็กๆน้อยๆดังที่เป็นข่าวผ่านมาส่วนว่ารายใหญ่ๆบ่สามารถแตะต้องได้ถึงแม้นว่าข้อ4มาตรา25ของกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าจะลงวินัยลงโทษผู้กระทำผิดในสถานโสราดบังหลวงอย่างเข้มงวดและทันการและมาตราอื่นก็ว่า จะลงโทษทั้งแพงและทั้งอาญาหากผู้ใดมีพฤติกรรมตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในมาตรา11ที่เว้าถึงการยักยอกและการโสโกงทรัพย์ของรัฐหรือร่วมมูการให้สินบนการรับสินบนการโกงการประมูลหรือการสัมปทานและพฤติกรรมอื่นๆที่เป็นการสลัดบังหลวงซึ่งถ้าเป็นระยะยาวจะทำลายการเติบโตทางเศรษฐกิจดังเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติท่านเดียวกันนี้ว่าว่า
Corruption in the long term would undermine economic growth I think that's something that's very well established that it would lead to
การสลัดบังหลวงในระยะยาวจะทำลายการเติบโตของเศรษฐกิจจะนำไปสู่ความอ่อนแอของสถาบันรัฐทำลายการแข่งขันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญหลายในเศรษฐกิจตลาดจะทำลายความเชื่อมั่นในการตลาดดังนั้นจึงว่าการสลัดบังหลวงบ่มีทางที่จะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตได
้และเมื่อวันที่6ธันวาคม2022ก็มีดำรัสนายกรัฐมนตรีเลขที่511/ย.ว่าด้วยการรับห้องและประกาศใส่ยุทธศาสตร์ต้านการสลัดบังหลวงฮอดปี2020ย้อนเห็นว่าปัญหานี้ได้เป็นและพ่วงเป็นไพ่คุ้มครูต่อเสถียรภาพของการจัดตั้งรัฐและพนักงานต่อการคุ้มครองของรัฐและระบบการเมืองของพรรคอันเป็นการบ่งบอกถึงความสามารถก็คือประสิทธิผลของการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมในเงื่อนไขเศรษฐกิจตลาดและการมีระเบียบวินัยเข้มงวดหรือบ่เข้มงวดอยู่สปป.ลาวดังที่หนังสือพิมพ์ปัตตชนเสียงของศูนย์กลางพรรคปัตตชนปฏิวัติลาวได้เว้าอยู่ในบทนำเมื่อวันที่20สิงหาคม2013นี้ในนั้นได้เว้าถึงมติเลขที่02ลงวันที่31พฤษภาคม2012ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเว้าด้วยการเพิ่มทวีเบียกงานติดตามกวดกาสกัดกันและต้านการสลัดบังหลวงในเงื่อนไขใหม่ที่ว่าเมื่อได้ดำเนินการกวดกาแล้วต้องแก้ไขผลของการกวดกาอย่างถูกต้องครบถ้วนเข้มงวดและทันการแต่ในเมื่ออยู่โซปปัวลาวยังมีการใส่สิทธิ์ใส่อำนาจเกินขอบเขตระเบียบกฎหมายสวยใส่ฐานะตำแหน่งหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ให้แก่ตนเองครอบครัวญาติพี่น้องหรือพรรคพวกดังที่ได้เว้าอยู่ในมาตรา16ของกฎหมายว่าด้วยการต้านการสลัดบังหลวงและการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายยังบ่เข้มงวดและบ่ศักดิ์สิทธิ์คือที่ผ่านมาและในปัจจุบันนี้ก็หมายความว่าการที่จะแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนและจะเฮ็ดให้ประเทศลาวหลุดพ้นออกจากความด้อยพัฒนาในปี2020นั้นคงจะเป็นไปได้ยากหรืออาจจะบ่สำเร็จได้